στο βιβλίο της Γένεσης, στη σελίδα 47, κείμενο κεφάλαιο μη σίγμα. 46. Μη σίγμα. 47 σελίδα, Γένεσης, κεφάλαιο μη σίγμα, 46. Αναχωρήσας δε ο Ισραήλ με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, ήλθεν εις Βίρ Σαβέ και προσέφερε θυσίας εις τον Θεό του πατρός αυτού Ισαάκ. Και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ διοράματος της νυχτός λέγον, Ιακώβ, Ιακώβ. Ο δε είπεν, ιδού εγώ. Και είπεν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου. Μη φοβηθείς να καταβήσεις Αίγυπτον, διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί. Εγώ θέλω καταβεί μετά σου εις Αίγυπτον, και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλι. Και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμούς. Και σηκώθη ο Ιακώβ από Βίρ Σαβέ, και έβαλον οι του Ισραήλ Ιακώβ τον πατέρα αυτών και τα παιδιά αυτών και τα γυναίκα αυτών επί τα σαμάξας, τα οποία έστειλε ο Φαράω για να σηκώσει είναι αυτών. Και λαβώντες τα κτίνια αυτών και τα υπάρχοντα αυτών, τα οποία απέκτησαν εν γη Χανάν, ήλθον εις Αίγυπτον, ο Ιακώβ και πάν το σπέρμα αυτού με ταυτού, τους υιούς αυτού και τους υιούς των ιών αυτού με θεαυτού, τα στιγατέρας αυτού και τα στιγατέρας των ιών αυτού, και πάν το σπέρμα αυτού έφερε με θεαυτού εις Αίγυπτον. Είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο αδελφοί ότι αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ και το γνωρίσανε ότι ο πατέρας του ζει και ότι έπρεπε να πάει λοιπόν και πάλι πίσω όλη η οικογένεια αυτή τα παιδιά του στη Χαναάν φέροντας τα αγαθά της γης και να αναγγείλουν ότι ο Ιωσήφ ζει και έτσι έγινε και γνώρισε λοιπόν ο Ιακώβ ότι το παιδί του δεν έχει πεθάνει και ήρθε μεγάλη χαρά στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα αφού τον κάλεσε ο Ιωσήφ και αφού είχε δώσει και τέτοια εντολή και ο Φαραώ να αναχωρήσουν ο Ισραήλ, ο Ιακώβ δηλαδή με το όνομα Ισραήλ, να πάει μαζί με όλα τα υπάρχοντά του στην Αίγυπτο. Όμως ξεκινώντας σταματήσανε στη Βίρ Σαβέ. Στη Βίρ Σαβέ προσέφερε θυσία λέει στο Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ, από αυτόν τον πατέρα από τον οποίο γαλουχήθηκε για τα πράγματα του Θεού, για το πώς να επικοινωνεί και να έχει κοινωνία με τον Θεό. Έρχεται να προσφέρει τώρα μια θυσία ευχαριστίας ο Ιακώβ, γιατί μετά από τόσα χρόνια γνωρίζει ότι το παιδί του είναι ζωντανό. Και εκείνο το βράδυ λοιπόν το αποκαλύπτεται με όραμα λέει της νύχτας ο Κύριος. Και εδώ αγαπητοί αδελφοί θα λέγαμε υπάρχει κάτι παράξενο Ο Κύριος γιατί άφησε τον Ιακώβ τόσα χρόνια να υποφέρει και δεν πήγε ένα βράδυ στον ύπνο του ή με έναν οποιοδήποτε τρόπο όπως πήγε τώρα να του πει Ιακώβ δούλε μου ο γιος ο Ιωσήφ ζει, μην ανησυχείς, είναι στην Αίγυπτο και μεγαλύνεται και δεν θα πάθει τίποτε και δεν έπαθε τίποτε. Γιατί ο Κύριος έκρυβε το πρόσωπό του? Όταν πέθανε το παιδί εκείνης της γυναίκας που πήγαινε ο Ελισεέ και του κάνανε αυτή και ο άντρας της ένα νόγιο για να το φιλοξενούν, τα παίρνανε από το χωριό τους και πέθανε το παιδί της, αυτό το παιδί που με επαγγελία το είχε δώσει ο Θεός δια του στόματος του Ελισεέ σε αυτό το ζευγάρι, λέει κάποια στιγμή όταν πήγε η γυναίκα να το συναντήσει τον Ελισεέ για να του πει για το παιδί, Γιεζή πάρε τη ράβδο μου και τρέξε, γιατί λέει ο Κύριος αυτό μου το έκρυψε. Γιατί ο Κύριος λοιπόν κρύβει τον εαυτό του από ορισμένα πράγματα και δεν τα φανερώνει Θέλει να μας παιδεύει? Δεν είναι ένας καλός και άγιος και αγαθός Θεός? Είναι ένας καλός και άγιος και αγαθός Θεός οπωσδήποτε αδελφοί Αλλά θέλει να βλέπει την αντοχή μας, θέλει να βλέπει την πίστη μας και την αγάπη μας στο πρόσωπό του μέχρι βάθος, ό,τι και να συμβεί. Και αυτό που είπαμε και τις προάλλες στο κήρυγμα που διαβάσαμε προς Ρωμαίους επιστολή είναι το κεντρικό σημείο του βάθους της πίστης του χριστιανού. Να το θυμηθούμε άλλη μια φορά αδελφοί και να μάθουμε να το καλλιεργούμε στη ζωή μας, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί στο μέλλον. Γιατί ήδη έχουμε περάσει πολλά πράγματα Στην προσδομία λοιπόν, στο ΙΤΑ κεφάλαιο, στο 8, στο 37 εδάφιο, στο 35 εδάφιο λέει, τι στέλνει μας χωρίς από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι και γραμμένο ότι ένα κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημενος πρόβατος φαγής, αλλά εις πάντα ταύτα επερνικόμεν δια το αγαπήσεντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τη κτήση, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, αδελφοί, απέδειξαν στην πράξη ότι αυτά τα εδάφια, τα οποία είναι πολλά χρόνια μετά δοσμένα από το Πνεύμα του Θεού μέσα από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, απέδειξαν στην πράξη ότι αυτά τα λόγια έχουν ισχύσει στη ζωή τους. Τους ήταν θλίψεις, τους είδε πείνα, ήθαν να αντιμετωπίσουν εχθρούς. Εδώ έχασε το παιδί του, αλλά έμεινε εκεί ακλόνητος. Να πιστεύει και να αγαπάει τον Θεό, του πατέρα του, του Ισαάκ, του παππού του, του Αβραάμ. Και ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης, μετά από τόσα χρόνια. Έρχεται ο Κύριος και το αποκαλύπτει ότι τελικά ο Ιωσήφ ζει. Και το πρώτο πράγμα που κάνει, πάει πάλι στη Βηρυσαβέ και κάνει εκεί μία θυσία. Νιώθοντας λοιπόν την αγάπη του Ιακώβ ο Κύριος, έρχεται το βράδυ στον ύπνο του για να τον ενισχύσει. Του φανερώθηκε όταν πήγαινε στην Χαράν για να βρει την γυναίκα που παντρεύτηκε, την Ρεβέκα, στην οικογένεια του θείου του, του Λάβαν. Του φανερώθηκε στην επιστροφή του. Του φανερώθηκε ξανά όταν πήγαινε για τη γη Χαναάν, στην πορεία του. Του φανερώνει τώρα που είναι να κατέβει στην Αίγυπτο. Και όταν χρειαζόταν ενίσχυση για να του δώσει θάρρος ο Κύριος για αυτό το οποίο θα γινόταν στην περαιτέρω πορεία, ο Κύριος ήταν παρόν, αδελφοί, γιατί δεν είναι απλό αυτή η οικογένεια τώρα να μετακομίσει και να πάει στην Αίγυπτο. Μπορεί μεν να πρέπει να πάνε για να ζήσουν, γιατί έρχεται μεγάλη πείνα ακόμα, γιατί δεν έχουν να ζήσουν, αλλά το κάλεσμα να είναι από το γιο του, αλλά θα πάει αυτή η οικογένεια να μείνει ανάμεσα σε ειδωλολάτρες, ανάμεσα σε εθνικούς θα λέγαμε. Και δεν είναι απλό το θέμα αν το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή σήμερα σου λένε, φύγε από την εκκλησία γιατί παρουσιάζει και μία ανάγκη και πήγαινε να ζήσει σε ένα μέρος στο εξωτερικό, εκεί όπου είναι μόνο άνθρωποι του κόσμου, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, γιατί αυτό είναι απαραίτητο να κάνεις, και πήγαινε εκεί να ζήσεις και ο Θεός μαζί σου. Και λες, Κύριε, τι κάνω, να πάω? Πρέπει να πάω. Έρχονται ερωτηματικά, προβληματισμοί μέσα. Πώς θα μπορέσω να διαβιώσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Θα είναι καλά τα αποτελέσματα αυτής της μετακόμισης? Ή θα υπάρξουν κάποια προβλήματα στην πορεία? Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το επιβεβαιώσει και μόνο ο Κύριος μπορεί να το συστήσει. Και επειδή ξέρει ο Κύριος την καρδιά του Ιακώβ, ξέρει την αγάπη του για αυτόν, ξέρει το φόβο του, ξέρει τα πάντα τα οποία γίνονται στην οικογένεια αυτή, γιατί ο Ιακώβ πήγαινε από έναν τόπο σε άλλο βοσκοτόπι και από το άλλο βοσκοτόπι στις άλλες πηγές των υδάτων και μετακόμιζε από το ένα μέρος στο άλλο περιφερόμενος, όπως ο παππούς του Αβραάμ και ο πατέρας του Ισαάκ περιφερόταν στη γη Χαναάν, αυτή που είχε πει ο Κύριος είναι η κληρονομιά σας, αλλά διόδευαν και περιέρχονται αυτή τη γη για να βρίσκουν τροφές για τα ζώα τους, και αυτή ήταν η νομαδική ζωή που έκαναν, ήταν κτηνοτρόφοι. Και ήταν δύσκολο τώρα να γίνει αυτό, καλό το κάλεσμα, θα δω το παιδί μου, αλλά πρέπει και να μείνω εκεί. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και του λέει, εγώ είμαι ο Θεός, αφού τον φώναξε τον Ιακώβ στο όραμα, ο Θεός του πατέρα σου, να μην φοβηθείς να κατέβεις στην Αίγυπτο, μην φοβηθείς. Κύριε, να το κάνω αυτό? Κάτι στη ζωή μου. Πες το στον Κύριο, αδελφέ, αδελφή, πες το. Μην φοβηθείς να το πεις. Ο Δαβίδ είχε αυτή την καλή συνήθεια. Κύριε, έχουμε δυνατό στρατό, ισχυρό, πολυάριθμο, δυνατά όπλα, να πάω να πολεμήσω αυτούς που έρχονται εναντίον μας. Είναι η ώρα? Μα έχει στράτευμα ισχυρό. Είναι ανάγκη να ρωτήσεις τον Κύριο, αφού ο Θεός είναι μαζί σου. Μα δεν είναι το θέμα το αν είναι ο Κύριος μαζί μου. Βέβαια ο Θεός είναι μαζί μου, γιατί τον αγαπάω, γιατί με αγαπάει, γιατί ζω μαζί του, γιατί πάω στην εκκλησία του, γιατί τον πιστεύω, γιατί πορεύομαι για τον ουρανό. αλλά υπάρχουν θέματα στη ζωή τα οποία δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να ενεργήσω με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πάρω τη μαρτυρία από τον Κύριο για να είμαι σίγουρος 100%. Και πάω και λέω, Κύριε, να το κάνω. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και του λέει, μην φοβηθείς, που σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά του δούλευε ανησυχία. Τι θα κάνω τώρα που θα πάω στην Αίγυπτο με όλη την οικογένεια? Εμείς μάθαμε να ζούμε διαφορετικά. Μάθαμε να ζούμε ελεύθεροι. Και τώρα θα πάω, μήπως εγκλωβιστώ? Ναι, μεν θα δω το παιδί μου, αλλά τι θα γίνει? Μη φοβηθείς, του λέει. Και εκεί μάλιστα λέει, θα σε κάνω μεγάλο έθνος. Εγώ θέλω καταβεί μαζί σου στην Αίγυπτο και εγώ βεβαίως πάλι θα σε επαναφέρω στη γη Χαναάν. Πλήρη πληροφόρηση. Πήγαινε, θα έρθω μαζί σου μέσα στην Αίγυπτο, θα είμαι μαζί σου εκεί και θα σε μεταφέρω και από την Αίγυπτο πίσω στη γη Χαναάν. Και ο Ιωσήφ λέει, θα βάλει τα χέρια του στα μάτια σου. Εκεί θα πεθάνεις όμως εσύ, Ιακώβ. Ο Ιωσήφ θα σε δει και ο Ιωσήφ θα σου κλείσει τα μάτια και του δίνει πλήρη πληροφορία. Και μπορούμε να έχουμε πληροφορίες, αδελφοί, για τη ζωή μας, παρότι ο Κύριος φαίνεται ότι κρύβει πολλές φορές το πρόσωπό του από τη ζωή μας και από καταστάσεις, αλλά τις κέρυες στιγμές, τις ανήσυχες στιγμές, τη στιγμή του φόβου, σαν τον Πέτρο που καταποντιζόταν μέσα στα νερά, δεν τον άφησε ο Κύριος και λέει, Πέτρο, γιατί πήρες το βλέμμα από μένα, ο λιγόπιστε, βυθίσου. Δεν του είπε έτσι, δεν είναι τέτοιος ο Κύριος, είναι αγάπη ο Θεός μας. Μας πλαχνίζεται, βλέποντας τον Πέτρο λέει να καταποντίζεται, τον έπιασε και τον σήκωσε και τον έβαλε μέσα στη βάρκα και πάλι. Δεν αφήνει, τη στιγμή εκείνη λοιπόν επεμβαίνει. Έχω ανησυχία για κάποιο θέμα, δεν νιώθω καλά, κάτι δεν πάει καλά, θέλω να μπορέσω να έχω μια πληροφόρηση. Πάω στα γόνατα και μιλάω στον πατέρα μου. Στον πατέρα μου. Τα παιδιά μας όταν θέλουν κάτι έρχονται και λένε, μπαμπά, μπαμπά. Άμα είναι μικρά τραβάνε το σακάκι, και άμα είναι μεγαλύτερα έρχονται αγκαλιά και στραβάνε έτσι. Μπαμπά, να σου πω, θέλω αυτό. Με οικειότητα, με γαλήνη, με αγάπη, και με πίστη ότι θα το πάρουν αυτό. Γιατί ξέρουν τη σχέση τη δικιά τους με τον πατέρα τους. Τους αγαπάει και τα αγαπάνε τόσο πολύ που αφού είναι κατά το θέλημα το ορθό θα τους δώσει οπωσδήποτε αυτό το οποίο ζητούν. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση στην καρδιά τους για το να το ζητήσουν και θάρρος. Είναι πλήρες το θάρρος. Είναι σίγουροι για τη σχέση αυτή. Είναι η ένωση αυτή που διέπει την οικογένεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ώστε να πάει με αμφιβολία το παιδί στον πατέρα ή ο πατέρας στο παιδί ή στη μητέρα ή αντίστροφα. Πηγαίνεις με πλήρη επίγνωση και πεποίθηση ότι ακούει, ότι θέλει, ότι αγαπάει, ότι θα το κάνει. Και αυτή τη σχέση μας ζητάει ο Κύριος, αδελφοί. Εδώ έρχεται και του μιλάει του Ιακώβ και είναι ένας διάλογος μεταξύ διού και πατέρα. Ιακώβ, μη φοβηθείς να πας στην Αίγυπτο, θα έρθω μαζί σου. Και αφού θα πας εκεί, θα επιστρέψω το λαό πίσω στη γη Χαναάν, εσύ όμως θα πεθάνεις εκεί. Και ηρεμία, του φύγανε οι ανησυχίες. Και όπως βλέπουμε την πορεία του Ιακώβ όλα τα χρόνια, αδελφοί, που διαβάσαμε, ήταν ένα παιδί αγαθό από την αρχή, κατατρεγμένο από τον αδερφό τον Ισάφ πάντοτε, ένας καλόβολος άνθρωπος θα λέγαμε, ο οποίος είχε πάντοτε τις ανησυχίες του. Παρόλες τις επαγγελίες που του έδινε ο Κύριος και τα σημεία και τα λόγια τα προφητικά που του έδινε για το μέλλον και του είχε πει θα σε κάνω έθνος μέγα, θα γεννηθούν βασιλείς από σένα, παρόλα αυτά μέσα του πάντα είχε μία ανησυχία. Γιατί ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας του. Και πάνω σε αυτό το χαρακτήρα ποτέ δεν ήρθε ο Κύριος να τον κατακρίνει και να του πει, μα σου μίλησα τόσες φορές, μα δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω. Δεν του είπε ποτέ ο Κύριος έτσι. Πήγαινε και του ξαναμίλαγε και του ξαναμίλαγε για να τον βοηθήσει. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο Κύριος δουλεύει με όλους τους χαρακτήρες. Υπήρχαν χαρακτήρες και υπάρχουν παρορμητικοί, υπάρχουν χαρακτήρες πιο αδύναμοι, υπάρχουν χαρακτήρες πιο μέτριοι, υπάρχουν χαρακτήρες που είναι βροντόδης, υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες. Με όλους δουλεύει ο Θεός. Γιατί και αυτός που είναι βροντόδης και έτσι παρορμητικός, πολλές φορές είναι πιο αδύναμος από αυτόν που υποδηλώνει αδύναμος, στην ώρα τη δύσκολη. Ο Πέτρος όλο έλεγε, έλεγε ο Πέτρος, Κύριε, εγώ όπου θέλεις μαζί σου και στο θάνατο να πεθάνω για σένα. Πέτρο, ο πετεινός θα λαλήσει. Πριν Θα μαρνηθείς τρεις φορές πριν λαλήσει ο Πετεινός δύο φορές. Πέτρο, μην είσαι έτσι παρορμητικός. Ο Ιωάννης πιο ήσυχος, πιο χαλαρός άνθρωπος, ε. Ο άλλος μαθητής διαφορετικός, ο άλλος διαφορετικός και ο ένας προδότης. Πολλοί χαρακτήρες μέσα, ε. Να μιλήσουμε για τους αδελφούς. Διάφοροι χαρακτήρες και εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Με όλους όμως, αναλόγως στη συμπεριφορά, ο Κύριος δούλευε βλέποντας την αγάπη των παιδιών του. Έτσι λοιπόν, του μιλάει και με την θάρρος και την πίστη αυτή σηκώνεται Ιακώβ τη Βίρσα Θεέ και πήραν, λέει, η γη του Ισραήλ, τον Ιακώβ τον πατέρα τους, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, φαμίλια μεγάλη, πάνω σε άμαξες που τις είχε στείλει ο Φαραώ για να το σηκώσουν. Και πήραν και τα ζώα τους, τα υπάρχοντά τους, τα οποία απέκτησαν στη γη τη Χαναάν και ήρθαν στην Αίγυπτο όλος ο Ιακώβ και όλο το σπέρμα του, λέει, μαζί του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, όλοι πάντες, θυγατέρες, κόρες των παιδιών, όλοι μετακόμισαν πια για την Αίγυπτο. Και θα ξεκινήσει μια καινούρια ζωή εκεί, ε, στην Αίγυπτο, αδελφοί. Μια ζωή ανταπόδοσης για τον Ιακώβ και τα παιδιά του, παρότι και αν περάσανε, παρότι και αν έγινε. Και να θυμηθούμε ότι η ζωή που θα ζήσουν από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνει ο Ιακώβ και η γη του είναι αποτέλεσμα της δυνατής πίστης του Ιωσήφ, της μεγάλης μακροθυμίας της καρδιάς του Ιωσήφ, της μεγάλης υπομονής της καρδιάς του Ιωσήφ, της μεγάλης αγάπης στο πρόσωπο του Κυρίου του Ιωσήφ και του αγιασμού του Ιωσήφ, ο οποίος αρνήθηκε τον κόσμο για να μπορέσει να είναι βάλιστος στον Κύριο. Γιατί είχε την παρησία, αφού κατάλαβε το σχέδιο του Θεού στο τέλος, όταν έγινε πρωθυπουργός, είχε την παρησία να πει: για διατήρηση ζωής της φαμίλιας μας, της οικογένειάς μας, με έστειλε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, τον παράξενο μπροστά σας, στη γη της Αιγύπτου, για να μπορέσει η οικογένειά μας να σωθεί από την πείνα. Ε. Μεγάλες λέξεις από καρδιά γεμάτη από πίστη. Ούτε καν δεν σκέφτηκε να τα αποδώσει τα αδέλφια τα αυτό που κάνανε, ούτε καν κατά διάνοια δεν σκέφτηκε να τους παιδέψει, παρά μόνο ήθελε με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε μέχρι να τους αποκαλυφθεί, να δει αν η καρδιά τους έχει μεταμεληθεί και είχε αλλάξει, και αν όντως συμπεριφέρονταν στον Βενιαμίν, τον ομομήτριο αδερφό του, σωστά, για να μπορέσει να τους αποκαλυφθεί και να μπορέσουν να αποκατασταθούν τα πάντα. Και όταν πια το συνειδητοποίησε ότι όλα είναι καλά, αποκαλύφθηκε και φανέρωσε αυτό το οποίο είχε μέσα στην καρδιά του και του φανέρωσε ο Κύριος. Με έστειλε ο Θεός πριν από εσάς για να σωθούμε πάντες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα αδελφοί, αν κρύβει ο Κύριος το πρόσωπό του από κάποιες καταστάσεις ή δεν δίνει πλήρη πληροφόρηση και θα τη δώσει μόνο την κατάλληλη στιγμή, δεν σημαίνει ότι ο Θεός όντως δεν περπατάει μαζί μας στον δρόμο μας. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν παρακολουθεί τα βήματά μας καθημερινά. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν κατοικεί στην καρδιά μας, εφόσον το ζητάμε. Απλά βλέπει την πορεία μας και θέλει πάντοτε να βλέπει την πίστη μας. Γιατί αυτή η ζωή είναι ένας αγώνας. Η καθημερινότητά μας είναι ένας στίβος μάχης. Ο Κύριος είναι ο βοηθός μας. Αλλά δεν είναι και αυτός ο Κύριος που θα λέγαμε κάθε ώρα και στιγμή πρέπει να κάνει τα πάντα για μας, για να μπορούμε εμείς να υπερτερούμε των ανθρώπων του κόσμου και να φαινόμεθα νικητές και να μεγαλαυχούμε ότι ο Θεός, ο δυνατός Θεός είναι αυτός που κάνει τα πάντα και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Δεν είναι ο Κύριος στρατιλάτης, είναι ισχυρός Θεός στη ζωή μας να μας σώζει από τις πονηρίες του εχθρού, όχι από τους ανθρώπους. Στο διάβα της ζωής μας θέλει να μεταφέρουμε το μήνυμα στους ανθρώπους για να σωθούν οι ψυχές τους. Δεν θέλει να υπερτερούμε των ανθρώπων και να τους βλέπουμε μειονεκτικά και υποτιμητικά. Θέλει να τους αγαπάμε, λέει, σαν τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Ο Κύριος είναι στρατηγός να νικά τα πνεύματα τα κακά του ουρανού και τον άρχοντα του αέρος. Από εκεί και πέρα όμως είναι ο βοηθός μας στη ζωή αυτή και μας αφήνει να ζούμε μια καθημερινή ρεαλιστική ζωή όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι, με τη διαφορά ότι στέκεται δίπλα μας, ε, για να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό όμως για να καλλιεργηθεί, αδελφοί, χρειάζεται καθημερινά να ζούμε με τον Κύριο μέσα στη ζωή αυτή και να τριβόμεθα, να τον γνωρίζουμε, ε, να του μιλάμε, να έχουμε την απαιτούμενη οικειότητα με τον απαιτούμενο σεβασμό όταν απευθυνόμεθα στο πρόσωπό του και να νιώθουμε ότι περπατάει δίπλα μας. Και όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ε, οι μαθητές περπατούσαν μαζί με τον Κύριο. Μπορούσαν να τον πιάσουν. Μπορούσαν να του μιλήσουν με ευχέρεια. Την ώρα που περπατάγανε εκεί τον σταματούσαν. Του λέγανε: Κύριε, εξήγησε μας αυτό. Κάθονταν μαζί σε ένα μέρος. Το κάνανε ερωτήσεις, τρώγανε μαζί, πίνανε κρασάκι μαζί, κάνανε διάφορα πράγματα μαζί. Σωστά πράγματα, όμορφα, μια ωραία ομίγυρη, μια ωραία παρέα. Και με την οικειότητα αυτή και την αγάπη μιλούσαν στον Κύριο. Αυτός ο Κύριος, αδελφοί, θα μπορούσε σήμερα να τον βλέπουμε να κάθεται εδώ ανάμεσά μας στα θρανία, να μας άνοιγε τα μάτια καθημερινά και να τον βλέπουμε να κάθεται εδώ. Και αν τον βλέπουμε να κάθεται εδώ, και η συμπεριφορά μας θα ήταν βέβαια διαφορετική, θα ήμασταν προσοχή, θα λέγαμε. Το σεβασμός θα ήταν πλήρης. Δεν θα πέταγε μίγα. Ούτε θα είμαι θα πολλές φορές στη στάση που είμαστε ορισμένες φορές μέσα στην εκκλησία από συνήθεια. Γιατί λέμε είναι ο Κύριος εκεί. Κάθεται στο πρώτο θρανίο. Ή είναι πάνω στον άμβονα. Ή είναι εκεί. Ένα σεβάσμιο πρόσωπο και επίσημο πρόσωπο προσπαθεί να του δείξει έναν καλό χαρακτήρα. Αυτό ζητάει ο Κύριος λοιπόν. Το σεβασμό στο πρόσωπό του, αλλά και την οικειότητα. Τι είναι η οικειότητα? Παραδείγματος χάρη, θα σηκωθώ, άμα ήταν εδώ ο Κύριος, και θα πήγαινε να του πω: Κύριε, ξέρεις, έχω πρόβλημα. Έχω ανάγκη στο σπίτι μου. Κύριε, έχω πρόβλημα στη δουλειά μου. Όπως πήγαιναν οι μαθητές. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Εδώ η αιμορραούσα έχει θέμα. Η άλλη κράζει. Και πηγαίναν και λέει: Κύριε, διώξτε, λέει. Καταλαβαίνουμε πως του μιλούσαν του Κυρίου. Με άνεση. Αλλά και σεβασμό, Σεβασμό. Τον φοβούντο, λέει, όταν περνούσε. Γιατί? Ενέπνεε σεβασμό. Ήταν ο γιος του Θεού και το αποδείκνυε με τα έργα του, με τα λόγια του και με τις πράξεις του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν ζητάει ο Κύριος από εμάς, αδελφοί. Να ζούμε έτσι καθημερινά μαζί του και να αφομοιώνουμε τα λόγια του, να τα βάζουμε μέσα μας για να γίνεται στη ζωή μας καλό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε τώρα, αδελφοί, τα υπόλοιπα γρήγορα, χωρίς να τα ερμηνεύσουμε. Είναι ονόματα από το 8 και τα αυτά είναι τα ονόματα, λέει, των Ιών Ισραήλ, των Ισερτών, των Ισέγυπτων, Ιακώβ και Ι αυτού Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ και Ι του Ρουβίν, Ανόκ και Φαλού και Στρών και Χαρμή, και Ι του Σιμεών, Εμουήλ και Ιαμίν και Αόδ και Ιαχίν και Σοάρ και Σαούλ, Ιος Χαναανίτιδος, και Ι του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Να το κρατήσουμε αυτό, αδελφοί, στο 11. Σημειώστε το, ότι η γη του Λεβί είναι Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Θα τους βρούμε στην πορεία. Στην Έξοδο. Και η του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά και Φαρές και Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν απέθαναν εν τη γη Χανάν. Ήταν αυτοί οι δύο γη οι οποίοι πέθαναν. Ο ένας τον θανάτωσε ο Κύριος γιατί ήταν κακός, λέει. Ο Αυνάν γιατί δεν εισερχόταν στην Θάμαρ. Και έγινε το περιστατικό μετά που από τη Θάμαρ γεννήθηκε, δηλαδή από τον Ιούδα τον πατέρα τους, με το κόλπο που έκανε το τέχνασμα η Θάμαρ, γεννήθηκαν στην πορεία ο Φαρές και ο Ζερά. Και εδώ λέει: Ή του Φαρές είναι ο Εστρών και ο Αμούλ. Ή του Ισάχαρ, του Αλουγιού είναι ο Θολά, ο Φουά, ο Ιώβ, ο Ζιμβρών. Ή του Ζαβουλών, ο Σερέρ και Ελών και η Αλεήλ. Ούτε είναι η της Λίας, τους οποίους γέννησε στον Ιακώβ, εν Παδάμ Αράμ. Και δίνα τη θυγατέρα αυτού. Πάσε ψυχέ, ή αυτού και οι θυγατέρες αυτού ήσαν 33. Η δίνα ήταν η κοπέλα που έγινε το περιστατικό με τον Εμόρ και τον Σιχέμ. Ή του Γάδινο Σιφών και Αγγί Σουνί και Σβών, Ιρή και Αροδί και Αριλή. Και ή του Ασύρι Εμνά και η Εσουά και η Εσουή και Βεριά και Σερά οι αδερφοί αυτών. Και ή του Βεριά Εύερ και Μαλχιήλ, ούτε είναι τη Ζελφά, την οποία έδωκε ο Λάβαν στη Λία τη θυγατέρα αυτού, και τούτου σε γέννησε στον Ιακώβ 16 ψυχές. Η δέη της Ραχήλ γυναικός του Ιακώβ, της αγαπημένης δηλαδή του Ιακώβ, η Ιωσήφ και Βενιαμίν, εγεννήσαν δε στον Ιωσήφ εν τη γη της Αιγύπτου Μανασής και Εφραήλ, στους οποίους εγέννησε εις αυτόν Ασενέθ, η θυγάτρια του Πετιφερά, ιερέως της Ων. Και ή του Βενιαμίν σαν Δελά και Βεχέρ και Ασβίλ, Γυρά και Ναμάν, ησύ καιρός μου Πίμ και Ουπίμ και Αρέδ, ούτε είναι της Ραχήλ, οι γεννηθέντες των Ιακώβ πάση ψυχέ 14. Και ή του Δαν, Ουσίμ και ή του Νεφθαλή, η Ασιήλ, και Γουνί και η Εσέρ και Σιλίμ, ούτε είναι της Βαλάς, την οποία έδωκε ο Λάβαν της Ραχήλ, τη δικατέρα αυτού, και τούτους εγέννησαν στον Ιακώβ πάση ψυχέ 7. Πάσε ψυχέ εσελθούσε μετά του Ιακώβ εις Αίγυπτον, έτεινες εξήλθον εκ των μυρών αυτού, χωρίς των γυναικών των ιών του Ιακώβ. Πάσε ψυχέ σαν 66. Και ή του Ιωσήφ εγιγεννηθέντης ταυτόν εν Αιγύπτο, ήσαν ψυχέ 2. Πάσε ψυχέ του οίκου του Ιακώβ εσελθούσε στην Αίγυπτο, ήσαν 70. 70 μπήκανε, 600.000 βγήκανε. Και συνταγενικόπαιδα, μετά από 400 χρόνια που μείνανε εχμάλωτοι δούλοι στην Αίγυπτο. Και διαβάζουμε τώρα από το 28. Απέστειλε δε ο Ιακώβ τον Ιούδα έμπροσθεν αυτού προς τον Ιωσήφ, δια να καταβεί προ αυτού εις Γεσέν, και ήλθον εις την γήν Γεσέν. Ζεύκα δέο εσύ την άμαξα αυτού, ανέβη συνάντηση Ισραήλ του πατρός αυτού Ιεσέν, και ειδών αυτόν έπεσε επί τον τράχυλο αυτού και έκλαψε πολλή ώρα επί τον τράχυλο αυτού. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, ας αποθάνω τώρα, αφού είδαν το πρόσωπό σου, διότι εσύ έτη ζει. Είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκο του πατρός αυτού, εγώ θέλω αναδί και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ, και είπε προς αυτόν, οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου, ήτιν εσείς αν εν τη γη Χανάν ήλθουν προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι, και έφεραν τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών και πάντα όσα έχουσι. Εάν λοιπόν σας καλέσω Φαραώ και επί ποιον το επιτίδευμά σας, θέλετε επί άνδρες κτηνοτρόφοι είμεθα η δούλη σου, εκ νεότητος ημών έως του νυν, και εμείς και οι πατέρες ημών δια να κατοικείστε εν τη γη γεσθέν, διότι είναι ευέλιγμα στους Αιγυπτίους πας ποιμήν προβάτων. Και είναι η ώρα, αδελφοί, της μεγάλης συνάντησης, μετά από τόσα χρόνια. Έχουν περάσει, είπαμε, 22 χρόνια και πλέον, όπου ο Ιωσήφ βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Και έρχεται η ώρα να συναντήσει τον πατέρα του και πηγαίνει στην γη Γεσέν, ένα μέρος της Αιγύπτου. Και πήρε την άμαξα ο Ιωσήφ και πήγε να συναντήσει εκεί τον πατέρα του. Και εδώ αυτόν έπεσε τον τράχυλο αυτού και έκλαψε, λέει, πολλή ώρα επί τον τράχυλο αυτού. Πολλή ώρα, Για να το φέρουμε στο μυαλό μας τη συνάντηση αυτή, τα συναισθήματα, να δεις το παιδί σου ζωντανό, να το πιάνεις, να το αγκαλιάζεις, να το φυλάς, να μην το χορταίνεις και να μην θες να το αφήσεις να φύγει. Και να λες, όνειρο είναι αυτό που ζω. Αλήθεια είναι, τι είναι. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το συμβάν. Να έχεις τόσα χρόνια πεθαμένο το παιδί σου και ξαφνικά να σου πούνε ότι ζει. Ο υιός σου, λέει, ο αδερφός σου, είπε έτσι, ο αδερφός σου, λέει, ήταν πεθαμένος και έζησε, είπε ο πατέρας για τον Άσο το υιό στον πρεσβύτερο. Αυτά τα συναισθήματα αναπτύσσονται σε τέτοιου είδους απομάκρυνση όταν θεωρείς τον άλλο πεθαμένο. Ήταν νεκρός και ανέζησε. Αυτή την αίσθηση ένιωσε και ο πατέρας που βρήκε πάλι το χαμένο του παιδί. Δεν είναι άσωτος βέβαια εδώ ο Ιωσήφ, αλλά η αίσθηση, αυτή η αγκαλιά, αυτή το φίλημα που καταφυλούσε, είναι το ίδιο θέμα, αδελφοί. Να βρεις κάποιον που είναι πεθαμένος να γίνει ζωντανός. Και αν δούμε τώρα τους δικούς μας ανθρώπους να έρχονται στον Χριστό, να δει κάποιος τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον αδελφό του, τον συγγενή του, να αλλάζει η καρδιά και να έρχεται να γονατίζει μπροστά στον Κύριο. Και εκεί που τον είχε νεκρό και νόμιζε ότι πάει στην κόλαση, ξαφνικά νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε πορεία και γνώρισε τον Κύριο και νιώθει άλλα συναισθήματα. Έρχονται αναφιλητά, έρχεται ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, δοξολογία στον Κύριο. Νεκρός ήτο και ανέζησε. Θα είναι μαζί μου στον ουρανό. Ο δικός μου άνθρωπος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτά τα μεγαλεία, αδελφοί, τα οποία κάνει πάντοτε ο Κύριος με το δικό του τρόπο, ενεργώντας, όπως προείπαμε, ένα δικό του δυνατό σχέδιο. Και ζητάει να αφινόμεθα τελείως στα χέρια του. Εάν πούμε, Κύριε, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, να προπορεύεσαι και να μας δώσεις μέσα μας την πίστη να αφινόμεθα στα χέρια σου, θα δούμε, αδελφοί, τη ζωή μας πολύ διαφορετική. Και λάθη να κάνουμε, σοβαρά λάθη, εφόσον αναγνωρίζουμε, έρχεται ο Κύριος το στρεβλό και το ισιώνει. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό Ιησούς αγαπώντας το Θεό. Αρκεί να δει την καρδιά μας ότι είναι ειλικρινής απέναντί του. Δεν απορρίπτει ο Κύριος, λέει, στον αιώνα. Το έλεος του είναι μεγάλο. Είναι Θεός αιώνιος. Ελεήμων, νυκτήριμων, φιλέσπναγος, πολυέλεος. Αγαπών τον άνθρωπο. Και συγχωρών ανομία και παράβαση. Είναι Θεός αγάπης. Είναι αγάπη. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, αναπτύσσονται αυτά τα συναισθήματα, έρχεται η καρδιά τώρα να απαλύνει από τον πόνο και να πει κάτι το οποίο το νιώθει ο Ισραήλ, να πεθάνω τώρα αφού είδα το πρόσωπό σου. Αφού ζεις και φράνθηκε η ψυχή μου, ας με πάρει ο Θεός αναπαυμένο. Γιατί ο άνθρωπος, αν ήταν η ώρα του να πεθάνει, θα πήγαινε με πόνο, Και βέβαια ο Θεός δεν το άφηνε αυτό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και κάλεσε τους αδελφούς του Ιωσήφ και του λέει, θα πάω να απαγγείλω στον Φαραώ ότι ήρθατε, και επειδή είσαστε κτηνοτρόφοι και ποιμένες, αυτό θα του πω, αν σας ρωτήσει τι είναι η δουλειά σας, θα πείτε ότι είμαι τα άνδρες κτηνοτρόφοι, η δούλη σου, θα του δείξετε σεβασμού, είναι ο κυρίαρχος της γης. Ήταν η πρώτη αυτοκρατορία που αναπτύχθηκε στον κόσμο, η Αιγυπτιακή αυτοκρατορία. Μετά ήταν η αυτοκρατορία της Ασσυρίας, της Βαβυλώνας, των Περσών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Ρώμης και περιμένουμε την Ευρωπαϊκή. Η πρώτη αυτοκρατορία ήταν της Αιγύπτου. Με σεβασμό θα του μιλήσετε γιατί αυτός τώρα είναι ο κυρίαρχος. Δούλοι θα πείτε ότι είμαι θα και κτηνοτρόφοι, εδώ θα κατοικήσετε στη γη του, θα δείξετε τον απαιτούμενο σεβασμό γιατί θα είστε φιλοξενούμενοι και από εκεί και πέρα θα μιλήσετε και με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι ευδέλιγμα, λέει, για τους Αιγυπτίους κάθε επιμένας προβάτων. Δηλαδή είναι κατώτερες κοινωνικής τάξης. Δεν ήθελαν καν να μπαίνει μέσα στα σπίτια τους ένας κτηνοτρόφος. Θεωρούσαν ότι ήταν ένας τυποτένιος, ένας τίποτε. Ήταν μεγάλη η έπαρση που είχαν οι Αιγύπτιοι και βέβαια ήταν μεγάλη γιατί αφού θεωρείται ότι ο Φαραώ ήταν θεός, πόσο μάλλον ο λαός είχε τέτοια φρονήματα. Έτσι λοιπόν αδελφοί, τα πράγματα εξελίσσονται με μια καλή ροή, αλλά ένα φοβερό σχέδιο εξελίσσεται που αφορά τον ουρανό. Σώζεται η οικογένεια τώρα του Ιακώβ, σώζονται οι φυλές και μέσα από αυτά τα παιδιά θα αναπτυχθούν οι φυλές, ώστε μέσα από τη φυλή του Ιούδα να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα. Έχει διαλέξει ο Κύριος τον Αβραάμ, του έδωσε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ έκαμε τον Ιακώβ και τον Ισαφ. Ο Ισαφ απέριψε τα πρωτοτόκια, την πήρε τη δόξα για τα πρωτοτόκια ο Ιακώβ. Το γενεαλογικό δέντρο παίρνει στροφή, πηγαίνει από τον Ισαάκ στον Ιακώβ και όχι στον Ισαφ που ήταν ο πρωτότοκος κανονικά. Και μέσα από τον Ιακώβ γεννιόνται αυτά τα παιδιά, όπου από τη φυλή του Ιούδα θα έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ήθελε ο Κύριος να κατέβει στη γη, αυτό είπαμε και χθες, και έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να ενσαρκωθεί. Να ενσαρκωθεί και να ζήσει σαν άνθρωπος, γεννημένος σαν μωρό, και να μεγαλώσει σαν άνθρωπος, και να νιώσει ό,τι ένιωσαν οι άνθρωποι, και να δει τα παιδιά της γειτονιάς του, και να ζήσει με τα παιδιά της περιοχής του, και να δει τους νέους της εποχής του. Αλλά να κρατηθεί μακριά από όλα και να δείξει έναν καλό χαρακτήρα. Που τον βλέπουμε εδώ δεκαετής στο ναό, να πηγαίνει και να μιλάει για τα πράγματα του Θεού, γιατί αυτό κατοικούσε μέσα του, γιατί ένιωθε ότι ο Θεός ήταν ο πατέρας του. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να έρθει ο Θεός στη γη με έναν τρόπο. Και ο Θεός εκτελεί το σχέδιο με αντίδραση του Σατανά, με αντιμέτωπο το διάβολο μόνιμα, να θέλει πάντοτε να κάνει κακό. Πείνα στη γη, θα διαλυθεί η οικογένεια του Ιακώβ, πάει, τελείωσε. Ξέρει ο Σατανάς το σχέδιο του Θεού. Έχει ακούσει την προφητεία μέσα στην παράδεισο της Εδέν, ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Το ξέρει. Ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα γεννηθεί ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο θα του συντρίψει το κεφάλι. Ξέρει τα σχέδια του Θεού και προσπαθεί μέσα στους αιώνες να καταπιεί το ανθρώπινο γένο για να μην υπάρχει συνέχεια, για να μην έρθει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ένα βαθύ σχέδιο που ενεργείται στο παρασκήνιο. Και διαβάζοντας τη γραφή, αδελφοί, είναι καλό, βλέποντας τις ιστορίες, να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού να μας φανερώνει και τι γίνεται και πίσω, στον πνευματικό κόσμο. Πώς ενεργεί ο Κύριος, τι μάχες γίνονται, τι καταστάσεις ενεργούνται εκείνα τα χρόνια και τι ενεργείται σήμερα από τον εχθρό, ο οποίος μόνιμα πασχίζει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς και να ανακόψει την πορεία του έργου του Θεού, γιατί ο σκοπός είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερος μαζί του στην κόλαση, η οποία κόλαση φτιάχτηκε για αυτόν και τους αγγέλους του, για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο φτιάχτηκε ο παράδεισος. Άσχετα αν έπεσε, στον παράδεισο θέλει ο Θεός να τον ξαναπάρει. Δεν τον άφησε έρμεο του Σατανά. Ο διάβολος όμως τον παρασύρει και ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του διαβόλου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα σχέδιο σε εξέλιξη και μια μεγάλη ευλογία να έρχεται. Και να διαβάσουμε αδελφοί από το Μη Ζήτα. Ελθόν δε ο Ιωσήφ απήγγειλε προς τον Φαραώ λέγον: Ο πατήρ μου και αδελφοί μου και τα πίμια αυτών και αγέλε αυτών και πάντα όσα έχουσιν ήλθαν εκ της γης Κανάάν και ειδούν εν τη γη Γεσέρ και παραλαβών εκ των αδελφών αυτού πέντε άνδρας παρέστησε αυτούν ενώπιν του Φαραώ. Κι είπε ο Φαραώ προς τους αδελφούς αυτού: Τι είναι το επιτεδευμά σας? Ιδί είπε προς τον Φαραώ: Ποιμένες προβάτων οι δούλοι σου και εμείς και οι πατέρες ημών. Είπον έτσι προς τον Φαραώ: Ήρθαμε δια να παρικήσομεν τη γη, διότι δεν υπάρχει βοσκή δια τα πίμια των δούλων σου, επειδή επεβάρνεν η πείνα εν τη γη Κανάάν. Τώρα λοιπόν ας κατοικήσωσιν, παρακαλώσει η δούλη σου εν τη γη Γεσέρ. Κι είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ λέγον: Ο πατήρ σου και οι αδελφοί σου ήρθαν προσέ. Η γη της Αιγύπτου είναι μπροστά σου. Εις το καλύτερο της γης κατοίκησε τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσω σε τη γη και σεν, και αν γνωρίζει ότι ευρίσκονται μεταξύ αυτών άνδρες άξιοι, κατάστησαν αυτούς επιστάτας επί των ποιμνίων μου. εισήγαγε δε ο Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού, και παρέσει αυτόν ενώπιον του Φαραώ και ευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιακώβ, ως πόσα είναι η μέρα των ετών της ζωής σου? Και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, η μέρα των ετών της παροικίας μου είναι 130 έτη. Ολίγοι και κακοί υπήρξαν οι μέρες των ετών της ζωής μου και δεν έφτασαν στα σημέρα των ετών της ζωής των πατέρων μου. Εν τες ημέρες της παροικίας αυτών. Και ευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ και εξήλθε απέμπλωστον τον Φαραώ. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκε εις αυτούς ιδιοκτησίαν εν τη γη της Αιγύπτης το καλύτερο της γης εν τη γύρα μεσή, καθώς προσέταξεν ο Φαραώ. Και έτρεφε ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και πάντα τον οίκο του πατρός αυτού να άρτουν κατά της οικογενείας αυτών. Και έρχεται λοιπόν ο Ιωσήφ, απαγγέλει στον Φαραώ ότι ήρθαν η συγγένειά του, οι γονείς του, τα αδέρφια του, και παίρνει πέντε από τα αδέλφια του σαν εκπροσώπους της οικογένειας, τους εισαγάγει στο παλάτι στο Φαραώ και ρωτάει αμέσως ο Φαραώ ποια είναι η δουλειά σας, και λέει εμείς είμαι θαπημένες προβάτων η δούλη σου και εμείς και οι πατέρες μας κτηνοτρόφοι, και ήρθαμε στη γη αυτή να κατοικήσουμε γιατί δεν υπάρχουν φωσκές για να μην πεθάνουμε αφού η γη έχει επιβαρυνθεί από την πείνα. Και τότε ο Φαραώ, γενναιόδωρος στην καρδιά του και ευγνώμων στον Ιωσήφ, γιατί έχει σώσει τη χώρα του, με το να ερμηνεύσει τα ενύπνια που έδωσε ο Θεός τον Φαραώ, με το να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απεσταλμένος άνθρωπος του Θεού, το συνειδητοποίησε ο Φαραώ, γενναιόδωρος του λέει τους δικούς του ανθρώπους στα καλύτερα μέρη της γης της Αιγύπτου, κατόκισε τους τη γη Γεσέν, ως φαίνεται εκεί θα είχε φωσκωτό πια καλά, θα είχε νερά, ήταν ωραίο μέρος για την κτηνοτροφία, πήγαινε κατοίκησέ τους εκεί. Και αν υπάρχουν και άνθρωποι άξιοι, λέει, να έρθουν να δουλέψουν για μένα στα ποιμιά μας. Παρόλο ήταν ευελικτοί οι ποιμένες, έλεγε αν είναι άξιοι ας έρθουν κάποιοι. Αφού έχει μπροστά του έναν άξιο άνθρωπο, τον Ιωσήφ, καταλαβαίνει ότι και όλη η οικογένεια είναι ίδιοι με αυτόν. Άνθρωποι σωστοί. Και αυτό μεταφέρεται. Μεταφέρεται. Λέει πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Έτσι δεν λέει η παροιμία των ανθρώπων. Ξέρει τον Ιωσήφ. Αφού εγγυάται ο Ιωσήφ και αυτοί είναι οι δικοί του άνθρωποι, σημαίνει λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Ας κατοικήσουν λοιπόν εκεί χωρίς φόβο ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και είναι γενναιόδωρος και πλούσιος ο Φαραώ απέναντι στην οικογένεια του Ιωσήφ, γιατί έχει καταλάβει λοιπόν. Και έρχεται η ώρα, αδελφοί, που ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι υπερήφανοι, που μπορεί να θεωρούν ακόμα και τον εαυτό τους Θεό, πολλές φορές, επειδή έχουν μια ανώτερη κοινωνική θέση, να λυγίσουν μπροστά στο μεγαλείο της ευλογίας του Θεού, όταν ο Θεός τους αποκαλυφθεί και το δεχτούν, λυγίζουν, υποχωρούν. Ο Ναβουχοδονόσορ ομολόγησε, ο Θεός του Δανίλη είναι ο Θεός, ο Θεός του ουρανού. Το ομολόγησε παντού. Θα το διαλαλήσετε, λες, όλα τα έθνη, τις φυλές και τις γλώσσες. Είδε τόσα πράγματα. Οι προύχοντες, οι άρχοντες, όσο περηφάνεια και αν έχουν κάποια στιγμή, θα λυγίσουν, αδελφοί. Γιατί ο Θεός θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθούν χωρίς να κάνει διάκριση. Απλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Και έτσι λοιπόν έρχεται και ο πατέρας ο Ιακώβ και παραστάθηκε ενώπιον του Φαραώ και ευλόγησε, λέει, ο Ιακώβ τον Φαραώ, δηλαδή του έδωσε ευχές να μακροημερεύσεις, να μεγαλύνεσαι, να είσαι πάντοτε, να είναι ο Θεός μαζί σου, ευλογίες από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ζει με το Θεό. Και τι να βγάλει το στόμα του παιδιού του Θεού, αδελφή, μπορεί να βγάλει κάτι διαφορετικό? Συναντάσαι έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, όμορφα, ωραία και του μιλάς και αμέσως βγαίνουν λόγια αγαθά, λόγια ευλογίας, λόγια ερτημένα με άλλας. Για το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας μιλάει έτσι, ο Θεός μιλάει έτσι. Και τι θα πεις? Ο Θεός να σε ευλογήσει, ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός να σου δίνει ό,τι έχεις ανάγκη στη ζωή σου, να σε θεραπεύσει, να αγκαλιάζει την ψυχή σου, να σου δίνει να τον γνωρίσεις και να γνωρίσεις τα μεγαλεία του, ο Θεός να είναι μαζί σου. Δόξα στον Κύριο. Αυτό δεν βγαίνει από το στόμα μας. Γιατί χαιρετιόμαστε εδώ τυπικά? Έλα να σε χαιρετήσω, αδελφέ μου, τυπικά. Αφού χαιρετιόμαστε επί χρόνια, και ενώ χαιρετιόμαστε νιώθουμε σαν να είναι η πρώτη φορά που απλώνουμε ένα στο χέρι στον άλλον. Γιατί η ευλογία του Κυρίου που κατοικεί μέσα μας μας δίνει την όθηση να δώσουμε ευλογία ένα στον άλλον. Αυτό είναι πηγαίο. Είναι ευχαρίστηση να πω δόξα στον Κύριο, ο Θεός να σε ευλογεί. Να σου μεταφέρω αυτό που νιώθω μέσα μου, να μου μεταφέρεις αυτό που νιώθεις μέσα σου, γιατί νιώθει μου ένας τον άλλον ότι είμεθα αδελφοί και θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντας, υπερέχοντας. Σημαντικό στοιχείο για την ενότητα της Εκκλησίας, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και έχει εξουσία εδώ ο Ιακώβ, και ευλογεί τον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ πόσες ημέρες των ετών της ζωής σου, και κοιτάξτε αδελφοί τι λέει, ο Ιακώβ είπε η ημέρα των ετών της παρικίας μου, ας το κρατήσουμε αδελφοί, είναι 130 έτη. Η ημέρα των ετών της παρικίας μου, όχι της ζωής μου στη γη, των χρόνων που θα μείνω στη γη, είναι 130 χρόνια και είναι λίγες, λέει, και κακές. Ένιωθε ότι περνάσαν τα χρόνια με δυστυχία, πολύ δυστυχία. Το μόνο που τον παρηγορούσε ήταν η πίστη του στο Θεό και η προσμονή του ότι θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό τον παρηγορούσε. Κατά τα άλλα, διωγμένος από τον Ισάφ που ήθελε να τον σκοτώσει, 20 χρόνια έμεινε στην Χαράν, στο Λάβαν, γύρισε, φόβος μην τον ξανασκοτώσει ο Ισάφ στην επιστροφή του στη Χαναάν, του κλέψανε τον Ιωσήφ, πόνος τόσα χρόνια, και τώρα που έχουν φτάσει 130 χρόνια ζωής, τώρα αρχίζει και απολαμβάνει ένα μέρος μεγάλο επίγειας ευλογίας, και λέει λίγες και κακές, και δεν έχουν φτάσει οι ημέρες των ετών της ζωής μου σαν τις ημέρες της παρικίας των πατέρων μου, της παρικίας τους, και ευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ και βγήκε από μπροστά από τον Φαραώ της παρικίας. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, την πίστη ότι ήταν πάρικη, το επιβεβαίωσε ξανά ο Απόστολος Παύλος, 1067 σελίδα, να το θυμηθούμε, στο κεφάλαιο της πίστης, Ιώτα Α, 11 κεφάλαιο, και λέει στο 13 εδάφιο, αριστερή στήλη: «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτά, και πιστέντες και γκολποθέντες, και ομολογήσατε την εξένη και παρεπίδημη επί της γης». Τους είχε μιλήσει ο Κύριος. Για ποια? Για την πόλη που λέει στο 10 εδάφιο: «Περιέμενε ο Αβραάμ και λυπή την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίδης και δημιουργός είναι ο Θεός». Την περίμενε. Τι αποκαλύψει ο Κύριος τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ? Στον ουρανό υπάρχει μια πόλη που σας περιμένει. Και ζούσαν με αυτή την ελπίδα. Την όμως που πεθαίνουν, δεν έχουν γευθεί όλων των ειδών της επαγγελίας, και για τον Ιησού Χριστό ξέρανε. Αφού ο απόγονός τους θα ήταν αυτός από τον οποίο θα ευλογούν, το λέει, όλα τα έθνη. Αυτό είχε πει ο Κύριος και στους τρεις, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ο απόγονός σας, το σπέρμα σας, θα είναι αυτός το οποίο θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και είχαν και άλλες αποκαλύψεις. Και μη γευθόντες, μη ειδώντες δηλαδή, αυτές τις επαγγελίες, τις βάλαν στην καρδιά τους, πιστήκανε, λέει, ενώ τους βλέπαν από μακριά. Πώς τις βλέπαν από μακριά? Όπως βλέπουμε εμείς το όρος εγάλαιο, όπως βλέπουμε το Σκαραμαγκά? Όχι, με τα μάτια της πίστης βλέπανε την ουράνια πόλη, βλέπανε το σπέρμα που δαγόταν στη γη, βλέπανε τις ευλογίες του Κυρίου, γνωρίζανε το μέλλον, τους θα έχει αποκαλύψει όλο ο Θεός. Πιστένες, λέει, και ομολογήσαντες, εγκολποθέντες. Εγκολπώνομαι σημαίνει το βάζω μέσα μου, το σφιχταγκαλιάζω κάτι, το κάνω κτήμα μου και το αγαπάω πολύ και το κρατάω βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Αυτό σημαίνει εγκολπώνομαι. Εγκολποθέντες τις επαγγελίες, δηλαδή τις βάλαν βαθιά στην καρδιά τους, ομολογήσαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι της γης. Ομολογήσανε, αυτό δεν διαβάσαμε. Τι είπε? Τα χρόνια της ζωής της παρικίας μας, φεύγουμε από αυτή τη γη σε λίγο, αλλά όσο καιρό έχω μείνει είμαι 130 χρονών. Και αν λέει, και στο 14 λέει, οι λέγοντες τι αυτά δεικνύουσι ότι ζητούσι πατρίδα, και αν μένενε θυμούνται εκείνοι εκ της οποίας εξήλθον, ήθελον βρει καιρό να επιστρέψουν. Μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στη Χαράν και στην Ουρ, από εκεί που ήρθανε ο παππούς του και ο πατέρας του. Μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Αλλά όμως τι λέει, επιθυμούν καλύτερα, στο 16, του τέστη επουράνιο, γι' αυτό ο Θεός δεν τροπαγιάζεται να λέγεται Θεός τους, γιατί ετοίμασε για αυτούς πόλη. σε αυτή την πόλη που θα κατοικήσουμε κι εμείς. Το πιστεύουμε, αδερφέ, ότι πάμε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Περιμένουμε τις επαγγελίες να εκπληρωθούν. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, θα περιμένουμε. Αυτό μην βιαζόμαστε, αδερφέ, να το πούμε. Θα δούμε τον εαυτό μας. Θα δούμε τον εαυτό μας για να δούμε αν όντως πάντοτε είμαι στη θέση να μπορέσουμε να μπούμε, θα μπούμε στην Αγία Πόλη. Και αυτό θέλει καθημερινό αγιασμό, επικοινωνία με τον Κύριο, πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου και πλήρη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Και αυτό θα είναι η καθημερινή μας προσευχή. Βοήθησέ μας, Κύριε, δια της χάριτος και του ελέους Του, να φτάσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι μόνο η χάρη του Θεού μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε. Λίγο να αφήσει ο Κύριος τη χάριτα από πάνω μας. Όλα μαύρα, σύννεφα μαύρα, πόνος, λήψη και απογοήτευση. Μόνο η χάρη του Θεού μας δίνει θάρρος και πίστη. Αμήν, αδελφοί.